tas, ko mēs darīsim ar zemi, tad ir, mēs esam pārvaldītājs. Mūsu uzdevums ir veikt darījumus ar lauksaimniecības zemi, balstoties uz tirgus principiem, un veikt darījumus ar saimniecisku liederīgu lauksaimniecības zemi. Tas faktiski nozīmē to, ka zemes fonds pirks zemes gabalus, kuriem ir atbilstoša pielietošana. Tātad tā ir lauksaimniecības zeme, kurā ir saimnieciski liederīgi izmantot. Tas nozīmē, ka ņemot vērā visus plānotos ienākumus un izdevumus, mēs vērtēsim šos te darījumus un veiksim tikai darījumus, kuri ir ekonomiski loģiski un ekonomiski pamatoti. Trīs potenciāli darījumi ar lauksaimniecības zemi, tātad mēs varam to zemi nopirkt. Mūsu mērķis arī būs šo zemi pēc iespējas ātrāk iznomāt un nodot lauksaimniecības zemes lietotāju lauksaimnieku rīcībā, lauksaimnieciskajai ražošanai, un mērķis, protams, ir tālāk šo zemi ar laiku arī pārdot.